Varsovia vento.
Bla bla bla.
Jest sporo la tempo, kiam ancora un nek viruso, nek milito influis nian, ciu tagan vivon.
El tiu i du problemoi, almenau la viruso faris pason mal antauen.
Ciu?
Yes, kelkfoje oni anoncis, ke malgrau plurai infektigioi, laste neniu mortis pro covimo en Pollando.
Almena unu bona informo. Tamen plu mortas homoi malantaŭ nia orienta landimo kaj ankoraŭ ne videblas la fino.
Ne tiel mortas, kiel estas murdigataj bedaŭrinde pro malsana ambicio. Olduloj, mesaĝuloj, junularo kaj infanoj. Ĉiutage.
Denove. Ni komencas triste.
Pro kio ĝoji? Pro viruso, kiu ĉifoje tuŝis ne nur la sanon, sed antaŭ ĉio la homan cerbon?
Ankaŭ cerboj de la esperantistoj. Imagu. Mi rimarkis, ke la pacaj batalantoj komencis fervore batali kontraŭ si mem.
Pri Facebooko vi pensas?
Jes. Laste eĉ iom mi perdiĝis surprizita pri eskalado de konfliktoj tie. Pro diversaj vidpunktoj surbaze de la politikaj eventoj parto de ĝis nunaj Facebookaj amikoj komencis grave konfliktiĝi.
Ŝajne pro la provokaj afiŝoj de la retaj troloj.
Jes, sed nekredeble, ke la politikistoj fakte, malgraŭ ĉio sukcesis atingi sian celon.
Kiun celon?
Influi eĉ nin, la plej tolereman kaj amikeman, fakte medion el inter ĉiuj, kiujn mi konas.
Nu, homoj estas nur homoj.
Eble, sed tio signifas, ke malgraŭ nia edukeco foje alta, nenion ni lernis.
Politiko ĉiam estis malpura rivero, en kiu ne valoras naĝi.
Sed ne ĉiam eblas, fakte. Kaj malgraŭ tiu scio, nu, eble ne tiel profunde kiel Ludoviko pro eksplodo de la unua mondmilito, sed tamen tuŝis min profunde la radikala aktiveco de certaj posedantoj de la lingvo internacia, kiu semas senpense konfliktojn kaj antaŭjuĝojn.
Pro tio inter alie mi pensas, homoj pli kaj pli rezignas uzi Facebookon.
Tamen por multaj tiu komunikilo restas tre grava.
Vi pravas. Speciale dum la tempo, kiam ne facilas renkontiĝi.
Fakte pli bona estis la periodo de leteroj, kiel iam mencis Roman Dobrzyński, vi memoras tion. Tiam antaŭ la folio de papero, homoj almenaŭ kelkfoje devis pensi, kion skribi. Kaj nun ili simple kaj plej ofte senpense reagas.
La vivo.
Pli kaj pli primitiva kaj sencerba laŭ mi. Kaj ĝuste pro uzo de la teknikaj ebloj, imagu.
Exakte, sed faru ni nian laboron. Ne tiel, ke ni estu blindaj nevidante, kio okazas ĉirkaŭ ni, sed en la kaoso, prezentante ekzemplon, ke malgraŭ ĉio, kiel kantas supernova, la alia mondo eblas.
Kaj ke malgraŭ ĉio, la bonaj homoj inter ni tamen estas pli multe.
Ĉar tiel estas.
Do, faru ni nian laboron, simple.
Yes.
Varsovia vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Saluton do, cara auscultantaro.
Saluton, kie ain atingas vin niai vocioi.
Kai krom generala saluto, aparte ni salutu Lance Fallin, comenzanto el Usono, kiu aligis alla rondo kiu rimarkis nian PayPal konton, kai iom finance helpis al ni.
Dankon, Lance, sed fakte plej ni gioias, ke ankaŭ vi en la fora Usono auscultas nin.
Kai estas kun ni.
Do antaŭ ol vi komencos sekvi, kion al vi ni preparis, mi ŝatus menci pri interesa blogo, kiun laste mi esploris.
Ĉu temas pri blogo de Mikaelo, kiu parto post parto interpretas verkon Kiam silentas la sirenoj?
Exakte. Kaj tio estas ĝuste unu el inter tre bonaj ekzemploj, ke anstataŭ perdi tempon serĉi malamikojn en Facebooko, oni povas fari ion utilan por la esperantista kulturo.
Rigardu en priskribon de la programo por trovi ligilon al la blogo de Mikaelo.
Nepre. Kaj koran dankon, Mikaelo, pro via laboro, kaj enkalkulu min al tiuj, kiuj komencis ĝui vian laboron.
Des pli la verko ne aperis ankoraŭ en la pola lingvo.
Ĝuste. Valoras menci ankaŭ pri la sekva kanto parado en kiu eblos voĉdoni por kanto de la tago.
La plej proksima, la deknaŭa virtuala kunveno pere de Zoomo okazos la 13 de aprilo je la 12 horo laŭ mez-Eŭropa tempo.
Ligilon al ĝia detala programo vi trovos ankaŭ en la priskribo.
Do, eble komencu ni programon. La nian.
Kial ne?
Karej, do.
Agrablan.
Auskultadon.
Bla, bla.
Bla.
Signoro prezident, mi skribas ĉi leteron, vi prenu en konsideron la vortojn tiun ĉi. Ricevis mi ordonon eniri la armeon, akcepti la ideon, ke mole bombas ni. Signoro prezident, mi ja malvolas vere, ne paŝu mi surtere por ies ajn konker. Tro longan tempon jam per forto nin delogis, tro longe jam ni mensogis, ke ni pafas por liber. Mi vidis multe tro da homoi rifugintai, familioi disjetitai, exportoi de milit. Suferas la infanoi, dum kelkai sin amuzas, kai la milito nuzas por nafto kai profit. Kiom da Abu Ghraiboj forprenas la animon, forprenas memestimon, eĉ rajton esti si. Se sango vin allogas, nu verŝu vian sangon, vi havas altan rangon, do ĝi valorus pli.
dauras milito en Ukrainio. La rusa armeo, kiu lau propagando, venis semi pacon kai batali, contrau fascismo en la lando, kiu vid puncte de la rusa presidento, ne raitas existi, nun, sen compate murdigas, nenion culpain homoin, kai detruas urbon post urbo. Nome de tiui, kiui exterlande trovis la securan locon, al ciui miai samlandanoi en Ukrainio, precipe al tiui, kiui nun audas min kai comprenas, mi desiras forton, kai cion la plei bonan en tiu malfacila tempo. Gloro al Ukrainio, slava Ukraini! Igor, trimajся!
Post iom tro longa periodo de la pandemiaj limigoj, provas reaktiviĝi ankaŭ la Pola Esperanto-Asocio, kies agado laste apenaŭ videblis. De certa tempo reaperis la mardaj renkontiĝoj de la Varsovia filio. En la reto oni povas trovi ankaŭ spurojn pri iniciatoj de la esperantistaro en la tuta lando, sed necesas plena, ne nur la simbolia reveno. Tiu tasko sendube iĝos unu el la ĉefaj dum la 39a Pola Esperanto-Kongreso, kiu sekvos inter la 23 kaj 26 de junio en troviĝanta centre de Pollando urbo Lodzo. Detalajn informojn, aliĝilon kaj unuan bultenon de la 39 PEC vi trovos en la retejo de Eventa Servo, kies ligilon ni prezentas en la priskribo de la programo. Fine de majo aperos dua bulteno de la 39 PEC.
Se vi planas viziti Francion maje, dediĉu iom da tempo por partopreni la Inter-Asocian Kongreson de Esperanto. Ĝi okazos inter la 26 kaj 29 de majo en la Soci-Kultura Centro de Trelisac, pli malpli meze inter Nantes kaj Montpellier. En la programo oni antaŭ vidas konferencojn, laborgrupojn, ekskursojn, preparadon por examenoi, libroservon, concertoin, kai ne nur. Venu, certe vi ne bedauros!
UEA annoncas tri examen periodoin por la jaro 2022. En junio, julio, examenoin eblos trapasi rete. Kio signifas, ke ciu povos examenigi el sia propra heimo. En augusto sekvos ĉeestaj examenoj dum la UKO, kaj fine de novembro en la malnovaj formoj. Kadre de la tutmonda ekzamentago organizotaj estos ĉeestaj sesioj dise en la mondo. Oni petas ciun, kiu interesiĝas pri la ebloj examenigi rete, plenigi la enketilon al kiu ligilon kun ligilo al pli da informoj vi trovos en la priskribo.
Komencis antaŭ preparoj al la Kultura Esperanto-Festivalo konata kiel KEF, kiu okazos ĉiare en la Ŝodefo en Svislando inter la 10 kaj 15 de aŭgusto. Nun ancora mancas detalai informoi pri la programo, sed ciuin, ciu ec interesigis pri la evento, ni invitas sekvi informoin en la Facebooka pagio de KEF, en ciu baldo aperos ancau la aligilo.
Kaj nun propono por ciui ŝatantoj de la rock muziko kaj la subĉielaj eventegoj. Al proksimiĝas konata inter multaj esperantistoj neesperantista Roskilde Festivalo, kaj la organizantoj, inter ili la esperantistoj, bezonas volontulojn por kontribui organizajn laborojn ĉe la evento. inter alie controli, ĉu en irantoj havas la ĝustan brakbendon kaj ĉe la okazo ĉeesti kaj spekti la festivalajn koncertojn. Al Roskilde ĉiujare venas famaj muzikistoj en la tuta mondo, kaj la venontjara festivalo certe ne estos escepto. Aliĝu do kaj ĝuu senpagan partoprenon, loĝadon, manĝadon, drinkadon, koncertojn kaj amuziĝon. Alta lingvonivelo ne necesas, kaj la organizantoj eĉ organizetos Esperanto-kursojn kaj privatan instruadon dum la pli trankvilaj matenaj horoj. Bonvenon!
Sabate la 26 de marto okazis la mastrigado de la albumeto Banjo Esperanto de la nova esperanta artisto Sherbur Armel. Armel komponis kaj verkis la kantojn zorge poluritajn de Miguel Gutierrez kaj kun la asisto de Flo por la registrado de la kantado. Tiu albumeto promesas elstaran kaj novigan muzikverkon en la esperanta kulturo. Post la aktualaĵoj ni invitas vin aŭskulti la kanton Ĉio estas amo de la albumeto Banjo Esperanto.
Somera Esperanto studado okazos inter la 2 kaj 10 de julio 2022 en la historia slovaka urbo Trenčín, situanta 120 kilometroj for de la slovaka ĉefurbo Bratislavo. Kiel ĉiam, riĉa programo konsistos el kelkaj partoj dividitaj per tempo de la tago. Antaŭtagmeze la organizantoj invitos al instruado pri Esperanto kaj kurso pri literaturo. Posttagmeze oni povas ĝui ekskursojn, prelegojn, manlaborojn, sportojn kaj laborgrupojn. Vespere la partoprenantojn atendas nacia kaj internacia vesperoj, koncertoj, diskoteko kaj ne nur. Malfermo de la aligilo estas planita por la komenco de aprilo. Ne perdu la okazon praktiki Esperanton kaj amuziĝi en gaja kompanio.
Ŝatantoj de la esperantistaj disaŭdigoj kompreneble scias, sed eble inter vi estas tiuj, kiuj ankoraŭ ne rimarkis, ke programojn de Radio Havano en Esperanto de certa tempo oni povas ĝui ne nur rekte, sed ankaŭ en formo de podcasto. Ligilon, kiu gvidos vin al la podcasta paĝo kun programoj el Kubo, serĉu en la priskribo, aŭ turnu atenton al la maldekstra menuo de nia retejo, kie troviĝas listigo de diversajn radioelsendejoj. Koran saluton al la amika redakcio de Radio Havano en Esperanto el Varsovio, kun bandeziroj de daŭra sukcesa agado.
Vi scias, ke la esperantlingva Vikipedio enhavas jam pli ol 300.000 artikoloj? Se vi ŝatas uzi tiun senpagan fonton de scio, nepre spektu la virtualajn salutojn de reprezentantoj de esperantaj organizoj, kontribuantoj kaj legantoj de Vikipedio. Samtempe ni invitas vin aboni la kanalon Esperanto kaj Libera Scio, por ke vi estu informita pri ĉiu nova video. La aktualaĵojn prezentis Agnieszka Rudzia, Marysia, Kamil, Leszek, Bartek kaj mi, Gosia. Kolektis ilin mi, Anio Amika, Irek kaj Kamil. Prilaboris mi kun Irek.
Kaj antaŭ la aktualaĵoj salutis ĉiujn en atakita de la rusa armeo suferantan nun militon Ukrainio.
Natasha.
Saluton. Mi estas Ksenia el Ukrainio. kai uzante la okazon, ke mi estas inter la esperantistoj en Varsovio, kai nun en la provizora studio de Varsovia Vento, mi deziras danki al ĉiuj, kiuj helpas nun al Ukrainio, kai ukrainianoj pro apogo, subteno kai helpo. Specialan dankon mi dediĉas al la esperantistoj el Varsovia Vento pro ilia sen interesa helpo. Al Roman, Leszek, Tomek kun Anush, kai Irek. Sed aparte mi deziras danki al Anush, Anja Stachovic, kiun ankoraŭ mi ne ekkonis, sed pri kiu mi aŭdis, ke ekde eksplodo de la milito ŝi dediĝis sin labori volontule dum tagoj kaj noktoj en la helpcentro por rifuĝintoj el Ukrainio, kiu troviĝas en la okcidenta stacidomo de Varsovio, kaj ke en sia hejmo ŝi akceptis kelkajn familiojn por ke ili ripozu kaj trankviliĝu post longa kaj streĉa vojaĝo. Dankon al vi ĉiuj pro tiel kora akcepto en la malfacila por ni tempo. Mia lando, Ukrainio, neniam forgesas vian helpon. Kaj krome saluton al mia patro, Ukraine. Tato, koham tebe.
Varsovia Vento, bla bla bla. Kaj antaŭ mikrofono de Varsovia Vento nun
Pitchlurju.
Antaŭ ol ni eniros la ĝustan riveron, eble rakontu al ni ĉiuj, ankaŭ al mi, ĉar mi tion ne scias, kion interesan vi trovis en Esperanto, ke vi komencis ĝin fakte lerni.
Do mia esperantistiĝo estis iomete kurioza, mi diros. Mi estis militrifuzanto, do mi laboris kiel alternativo en iu pac-asocio, kaj en tiu sama asocio laboris japana knabino, kaj ni kune malkovris Esperanton dum iu informbudo en iu festivalo de maldekstra partio, kaj tiam mi apenaŭ ankoraŭ aŭdis ion pri Esperanto, sed la ulo malantaŭ la budo, malantaŭ la tablo, estis tiel konvinka, kaj li konvinkis nin kun porti iun lernolibron pri Esperanton, kaj fakte estas tre longa historio, sed tio estis la komenco. Poste mi renkontis iun japanan studenton de tiu japana knabino, kaj li parolis Esperanton, kaj li havis amikon en la flandra esperantistaro. Do tia maniere mi esperantistiĝis, kaj post kelkaj renkontiĝoj en eksterlando mi infektiĝis de Esperanto. Fakte tio estis en 1984.
Kio estis interesa en Esperanto por vi?
Eble la teoria aspekto de Esperanto interesis min, sed iom post iom legante pri la, mi dirus, la filozofio de Esperanto, mi konstatis, ke tio kongruis kun mia mondpercepto, ĉar mi ankaŭ aktivas en aliaj asocioj, kiuj okupiĝas pri malegaleco en la mondo, kaj nuntempe mi ĉiam diras, ke Esperanto estas por mi fakte la lingva tradukado de mia mondpercepto.
Ĉu ne ĝenas vin, ke ne estas tamen multe da esperantistoj en la mondo, kaj la angla multe tion diras, mi ne opinias same, sed anstataŭigis la revon pri Esperanto kiel la universala lingvo?
Ia maniere mi miras pri tio, ke tiel nomataj, mi dirus, alternativaj asocioj, ekzemple neregistaraj asocioj, daŭre uzas lingvon de koloniistoj, mi dirus. Do tio iomete ĝenas min, sed aliflanke mi sufiĉe bone parolas la anglan, do nuntempe oni bezonas la anglan, sed laŭ mi Esperanto meritas pli altan pozicion en la lingva pejzaĝo.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Nun ni eniru la justan riveron. Vi estas ĉefredaktoro de revuo kiu okupiĝas pri Esperanto kaj nomiĝas Horizontal. Pri kio temas?
Do Horizontal fakte estas vortludo. En la nederlanda tal signifas lingvo, kaj per la nomo Horizontal oni volas diri ke Esperanto estas lingvo kun vasta horizonto. Mi mem ne eltrovis, sed mi tre ŝatas tiun nomon. Kaj fakte mi dirus antaŭ dek jaroj komencis aktivi naci-skale aŭ je flandra skalo. Antaŭe mi estis sekretario de loka klubo, sed fakte mia unua vere iniciato estis la organizado de post-congreso post la Universala Congreso de Lille, kaj tia maniere mi kunigis fakte la flandrajn klubojn por kune organizi post-congreson, kaj tia maniere mi pli kaj pli involviĝis en la estraro de la Flandra Esperanto-Ligo, kaj mi komencis konatiĝi kun ili, kaj iun momenton ili petis min, ĉar mankis fakte ĉefredaktoro por la revuo, ili petis min, ĉu mi ne volis iĝi ĉefredaktoro, kaj mi iom rapide diris jes, kaj tio estis la komenco de ĉio fakte.
Horizontal ne sonas Esperante. Ĉu tio signifas, ke la revuo ne estas nur en la lingvo Esperanto?
Fakte, pro kialoj de subvencioj ni estas devigataj publikigi la plejparton de la artikoloj en la nederlanda, sed la celo de Horizontal fakte estas ankaŭ informi ne-esperantistojn pri la lingva problemaro, mi dirus.
Do kion vi prezentas en Horizontal? Kia estas la enhavo, la artikolo, pri kio vi deziras diri, kion vi deziras prezenti?
Por mi estas grave, ke ni raportas pri funkciado de Esperanto internacie kaj nacie, kio okazas en la diversaj kluboj. Sed por mi ankaŭ ekzemple estas grave, ke de tempo al tempo ni donos informon pri la filozofio de Esperanto. Ekzemple, dum la lastaj du jaroj mi publikigis kiel feljetono fakte la vivo de Zamenhof de Edmond Privat. Do tion mi ankaŭ konsideras grava, ĉar laŭ mi la mesaĝo de Zamenhof daŭre restas aktuala, se oni legas tion. Kaj krom tio ni ankaŭ kompreneble informas pri lingvaj diskriminacioj aŭ pri io pri kio ni freŝdate informis estis pri Eŭropunia konferenco. Do tiu iniciato de la Eŭropa Unio estas speco de enketilo fakte al kiu ciui civitanoj de la Eŭropa Unio povas aldoni ideojn kaj homoj povas ŝati tion kaj kompreneble oni ne esperu de tiu iniciato ke Esperanto subite iĝus oficiala lingvo de la Eŭropa Unio, sed estas unu el la malmultaj rimedoj kiu ni havas por videbligi Esperanton kaj pro tio mi consideris tion grava dedici atenton al gi en horizontal.
Horizontal aperas en papera formo, ĉu ankaŭ oni povas iamaniere atingi gin en bita formo?
Yes, gi aperas bit libre fakte, sed la plej freŝdataj numeroj estas nur alireblaj al membroj de FEL. Sed se vi gentile demandas aŭ petos, mi povas sendi al vi la bitan version de la lastaj numeroj.
Do Flandran oni ne konas nur en Belgio kaj en Nederlando, estas sufiĉe multe da Flandroj en Usono kaj en diversaj partoj de la mondo. Do eble inter vi, se Flandro lingva aŭ konanta la nederlandan aŭskultanto estas, do vi havas unikan okazon ekscii ion en via lingvo pri Esperanto, kaj apud tio ĉio mi permesos al mi aldoni, ke estas grave ankaŭ eldoni revuojn en la nacia lingvo, por ke la cetera mondo, tiuj neesperantistoj, eksciu pri Esperanto, ĉar eble tio estas pli bona rimedo instigi homojn al lernado de la lingvo internacia, ol estari ĉe la strato dum tuta tago kaj disdoni flugfoliojn. Ĉu tiu revuo estas subtenata de Flandra Esperanta Ligo aŭ havas memstaran financan historion?
Fakte ĝi estas la, mi dirus, la asocia revuo, do oni ne povas kompari ĝin kun Monato ekzemple, kiu fakte estas memstara, kvankam ĝi estas mastrumata ankaŭ de FEL, sed Horizontal neniam havis la vokiĝon iĝi memstara revuo.
Kiam ni interparolis antaŭ nia mikrofona renkontiĝo tute private ĉe bona belga biro, pri kiu biero temas? Eble unu. Ah, Gosia, ĉu vi vidis?
Yes.
Kio estas la biero? Do estas kvazaŭ reklamo.
Fakte, tri foje 11 estas la nomo de neregistara organizo en Flandrio, kiu okupiĝas pri tiu malegaleco en la mondo, kaj estis iu loka sekcio de trioble 11 de tiu neregistara organizo, kiu havis la bonan ideon private fari bieron, kaj estas sufiĉe bongusta biero, mi trovas, do mi de tempo al tempo gustumas ĝin.
Kompreneble interparoloj ĉe mikrofonoj de Varsovia Vento estas ĉiam en la provizoraj cirkonstancoj, do sen biero ofte la interparolo ne havas guston. Vi havis ankaŭ kelkajn aliajn iniciatojn krom esti redaktoro. Kiujn iniciatojn vi inventis?
Do, fakte mi ne estas la vera inventisto, sed ekde mia ĉef redaktoristeco mi fakte apartenis al la estraro de la Flandra Esperanto-Ligo. Antaŭ 2 jaroj mi iĝis plenvalora estrarano de FEL. Kaj dum kelka tempo min ĝenis iomete, ke la jarplano de FEL estis iom kaosa kaj tro fokusita sur tro da diversaj aferoj, kaj kun 2 aliaj homoj ni decidis surbaze de enketilo de ĉiuj membroj de Flandra Esperanto-Ligo fari enketon ĉe ĉiuj membroj de FEL kaj ĉe kelkaj homoj ekster la movado kun opinion pri Esperanto, ĉar mi kredas, ke tio ankaŭ gravas, ke homoj ekster la movado povas doni opinion kaj eble ili havas pli freŝajn ideojn por antaŭenigi Esperanton. nun tempo oni kunmetas ciuin respondoin al tiui enketiloi. Fakte estas iu extera persono kiu prima o pri profesie okupigas pri tiui aferoi, kiu nun ordigas ciuin respondoin, kai ni esperas baldau fari iun resumon de ciu respondon, kai eltiri el tiu iun strategion por fel dum la venontae kvin jaroe. Ke ciun jaron ni povas diri, ni volas atingi tiun celon, kai tiu persono respondetsos pri tio. Ni esperas ke ni povas fari el tiui respondoi iun valoran por la estontezzo de fel.
Do tio sonas ege interese, char montras che la Flandra Esperanto Ligo vere celas trairi klopodoin, evolui, kai serci ec consiloin extere por trovi iun lumon en la tunelo, ču?
Yes, mi ne credas che mi estas mal modesta se mi diras che fel havas longan historion kai ke ili realigis suffice multe da aferoi, sed dum la lasta iaroi ni devigi devis translogigi al alia sideo kai tiu postulis suffice multe da energio, do dum la lasta iaroi ni prescao dedicis ciun nian energion al tiu translogigio, do mi credes che nun venas la tempo por directi nian agadon iomete de nove al lingua discriminatio, exemple, au pli bone alla vid ebligado de Esperanto en Flandrio, char tio lau mi mancis cis nun.
Ion vi mencis pri curso cun labore cun UEA.
Do, iam dum du iaroi, facte, mi esas fresh bakita instruisto. Mi comencis instrui Esperanton anto du iaroi, cae compreneble pro la pandemio mi estis devigata instrui rete. Compreneble, reta instruado havas sian mal avantagioin, set laumigi anco havas avantagioin, char oni povas pli usi la elektronicain rimedoin, cae la rimedoin de interreto. Do, mi comencis mian nunan curson en octobro, cae mi havas la bonchanson, facte, anco havi cursanoin el Valonio, do estas du lingua curso, cae mi tre gioias facte che ia maniere Esperanto ligas esperantistoin de la du partoi de la lando. Set mi volus mencia ancora apartan iniziaton de UEA, facte Renato Corsetti contactis min, char ili intensas europscale comenci iun cunordigitan retan curson por homoi kiu lernis Esperanton private kai kiu ne vere havas ligon cun la movado, exemple anco por paroligi ilin. Ili do sercis en pleble multe da landoi iun contactpersonon, iun instruiston kiu povus partopreni al tiu iniziato, cae do mi consentis che mi bonvenigos tiuin homoen, che mi estos la reta instruisto quiu acceptos tiuin homoen.
Ni salutas vin, Renato, cae Anna parte, cae mi pensas che non interparolante, babilante, ce biero 1-1-1, ni reprezentas tamen la bonan lingvon. Ni trafis al vi ne pere de pasporta servo, set ja vi estas en pasporta servo. Ni babilis pri tio, vi ŝatas gastojn, kaj gastoj ne aperas ĉe vi, ĉar vi loĝas iom apud de la cefae visitindae urboi, cile oni tion diras, set homoi, homoi kiu ŝatas pasportan servon ne forgesu ke Belgio ja ne estas Ĉinio. Do estas tempo por via reklamo, ke vi povas inviti gastojn el via hejmo, de pi estas ĉie proksime, ĉar ni estas ĉi tie, do ni spertas tion.
Mi loĝas en Kortmark, fakte en la koro de Okcident-Flandrio. Tio estas la plej okcidenta provinco, kaj mi loĝas je 500 metroj de stacidomo, el kiu oni povas atingi fakte ĉiujn urbojn en Belgio. Estas nur 20 minutoj de Bruĝo, la bone konata turisma urbo. Kent eble estas 3 kvaronoj da horo, Bruselo estas eble 1 horo kaj iom pli, do la reto de trajnlinio en Belgio estas sufiĉe bona. Kaj krom tiu strategia loko kie mi loĝas, mi ankaŭ povus diri ke mi loĝas en sufiĉe interesa provinco el historia vidpunkto, ekzemple en Okcident-Flandrio oni forte batalis dum la unua mondmilito kaj oni trovas ankoraŭ multe da spuroj de tiu mondmilito, kaj por britoj tiu regiono estas fakte pilgrimejo, mi diros, ĉar svarmas la militombejoj en mia provinco kaj ĝi havas tragikan sed tre interesan historion.
Do eta reklamo, kaj se vi planas viziti Belgion kaj vin interesas historio kaj interesaj diskutoj ĉe biero ĉe la tablo en bela hejmo de Pitt, bonvenon ĉi tie, ĉar ni konfirmas, ke ni trovas nin ĉi tie kvazaŭ hejme. Kara, dankon pro gastigado unue, kaj due, dankon pro via agado, se mi povas diri tion nome de ĉiuj esperantistoj en la mondo, kaj ni revenu al la biero.
Ne dankinde, mi ĝojis konatiĝi kun Varsovia Vento, kaj mi certas, ke mi estos fidela aŭskultanto de Varsovia Vento.
Bla bla bla, simple.
Amas nur melodio, nur melodio.
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Antaŭ ol travis en mia in mano in la sekval dono de monato, en mia leterkesto aperis fresh presita la pola esperantisto. Do, kompreneble mi decidis tuj trafoli umigin. Kai monaton mi petos prezenti al Gosia.
Ĉu
mi aŭdis ke plaĉas al vi la revuo?
No, jes, kompreneble, sed mi deziris prezenti la sekvan konatan kaj nekonatan esperantiston.
Nu, unu ne malhelpas al la alia.
Kaj Irek poste plendos, ke mankas tempo tion prezenti samtempe.
Do ne parolu tro longe.
Facile diri.
Kiel ĉiam. Tenu monaton kaj mi, karaj aŭskultantoj, rakontos al vi iom pri la nuna eldono de la pola esperantisto.
Dankon.
La unua numero, se vi ne scias, karaj, aperis en 1906 kaj ĝis la 1904, ĝia redaktoro estis Leono Zamenhof, kompreneble la frato de nia kara majstro. Post tiu periodo... ne... Eble iam mi rakontos al vi plene tion, kion mi scias pri historio de nia revuo. Nun, revenu ni do al la ĝusta temo. Do en la nuna januar-februara eldono, krom en konduko de Robert Kamiński, la ĉefredaktoro kaj samtempe prezidanto de la Pola Esperanto-Asocio, antaŭ ĉio ni trovas informon pri menciita jam en aktualaĵoj la 39a Pola Esperanto-Kongreso, kiu okazos fine de la julio en urbo Lodzo. Eble pripensu al venon. Ja, post tiu pandemia periodo, tiu aranĝo ŝajnas kiel oazo sur la dezerto, en kiu oni povos trinki finfine bonan kaj esperantistan etoson el diversaj fontoj. Do, inter artikoloj de la nuna eldono, kiuj koncernas la lingvon kaj kulturon, mi rimarkis intereson pri parolon pri uzo de la Esperanto-flago dum funebraj ceremonioj, imagu. José Mo Rodríguez, kadre de la saĝaj pensoj, skribas. Ĉiu ŝtato, ĉiu flago havas sian propran protokolon por omaĝi elstarajn forpasintojn. Kompreneble, Esperantio estas nek nacio, nek ŝtato, tamen ni havas propran flagon kaj pro tio oni devas difini kia maniere uzi ĝin korekte okaze de funebraj ceremonioj. Kaj sekvas priskribo de diversaj ideoj kiel tion fari. Tre interesa afero, do mi rekomendas ekscii la temon. Tiuj, kiu interesiĝas pri la ena politiko, certe rimarkos artikolon de Łukasz Żebrowski pri gravaj ŝanĝoj en la centra oficejo. Tamen mi, kiu pli ŝatas la historiajn temojn, legis unuavice rememoron de Jarosław Parzyszek el Bialistoko pri historio de la Pola Studenta Esperanto-Komitato, konata iam mallonge kiel PSEK. Pola Studenta Esperanto-Komitato neniam estis sendependa organizaĵo. Ĝi fakte eĉ ne estis aparta organizaĵo en la jura vidpunkto. Ĝi estis segmenta reprezentaĵo de polaj studentoj esperantistoj, konsistanta el po unu reprezentanto de la funkciantaj en Pollando studentaj rondoj kaj kluboj. En tiu artikolo ni trovas kvazaŭ plenan historion de tiu organizo, pri kiu nun oni apenaŭ memoras. Nur tiuj, kiuj al PSEK apartenis. Sed sendube, iu el inter vi, kiu en la tempo estis student aĝa, audis au eĉ kunlaboris kun la studenta organizo. Ne prelegu pri tio. Kadre de la rubriko Mojose ni povas ekscii pri unika projekto nome de la Internacia Muzikalo en Esperanto, inviton al ĉijara IOKO kaj ideon pri la sekva IOKO en iom pli varma ol Nederlando lando. Kiu? Nu, mi rekomendas krom monato aboni ankaŭ la polan esperantiston, ĉar sur ni estas respondeco, ĉu la gazetaro esperantista travivos aŭ pereos pro manko de la interesiĝo, aŭ eble pro pigreco de samideanoj, al kiuj mendi ion signifas elspezon de tro da energio. La pola esperantisto ne aperas ankoraŭ sone, do permesu al mi, ke mi ne prezentos al vi ĉion, sed valoras mencii pri artikolo de Robert Kamiński pri la pola Edisono el Tarnów, rememoro de Adam Vilkus pri la jubilea renkontiĝo de vojaĝantoj ĉe Poludnica, kaj ankaŭ pri la karea fritaĵo de terpomoj kaj cepoj, kiun proponas al la legantaro Liu Cajszenk. Do se ankoraŭ neniam vi vidis la polan esperantiston, eblas ekzemple senpage eksci la antaŭajn eldonojn, al kiuj ligilon vi trovos en la priskribo de la revuo ĉe la retejo de Pola Esperanto-Asocio. Rigardu la priskribon de nia programo kaj tuj vi scios kion fari. Kaj jen, permeso al mi legi plu la revuon. Trankvile kaj sole, ĉar jes, mi ŝatas ne nur paroli, sed ankaŭ legi. Se vi apartenas al similaj animoj, nu, kion diri, abonu la polan esperantiston.
Reclamo.
post kelkaj provoj, penado kaj antaŭ preparoj, kiujn dum du lastaj jaroj senkompate nuligadis la pandemia frapvorto "restu hejmen", finfine la Hispana Esperanto-Kongreso okazos. Jes, eĉ en tre bela kaj ĉemara urbeto. Tial kun vera plezuro kune kun la hefestraro, la kantabra lokoko kaj la loka urbestro ni invitas vin inter la 29 de aprilo kaj la 3 de majo al la turisma Comillas. Aliĝu, venu, kongresumu kune kun ni, ĉar la 10. kongreso de la Hispana Esperantistaro jam ne plu ripetiĝos.
Varsovia vento, bla bla bla.
Monato, monato, monato. Pri la revuo temas kompreneble. Agnieszka surprizis min proponinte, ke ĉifoje monaton prezentu mi. Kun iom falsa rido do afable mi dankis kaj akceptis la taskon, ĉar kiel ne. Kvankam mi ne spertas en prezentado de revuoj kaj gazetoj kiel ŝi, mi povas ja provi, ĉu? Ju pli des pli, se mi pensas pri monato, tuj mi sentas ian malfacilan por priskribi simpation. Antaŭ nelonge ja en Antwerpeno mi havis okazon ekkoni la ĉefredaktoron de monato, Paulon, kaj lia personeco vekis ĉe mi ĝuste multe da simpatio. Ankaŭ pro lia rimarko, ke kiu eltenos aŭskulti duhoran podcaston, kaj temis kompreneble pri nia programo. Ridetis mi tiam kaŝe, ĉar fakte li ne estis unu nura, kiu tion diris, kaj poste evidentiĝis, ke tamen tio eblas. Agnieszka rekomendis al mi elekti du artikolojn, kiuj post malfermo de la revuo tuj varbos mian atenton, kaj simple priparoli ilin, instigonte vin al abono de la revuo. Estas en la pola kulturo proverbo, ke katon kaŝitan en sako oni ne rekomendas aĉeti. Pli bone do unue vidi la katon, kaj tion facile vi povas solvi. Suficias skribi al redakcio de Monato por ricevi prof ekzempleron de la revuo. Kaj la katon tiam vi vidos. Provu tion inter alie, ĉar plaĉis al mi resumo de Agnieszka, kiam ŝi parolis pri la pola esperantisto, ke sur ni estas respondeco, ĉu la gazetaro esperantista travivos aŭ pereos pro manko de interesiĝo aŭ pigreco. Fakte same mi opinias. Esperanto estas kiel bela floro. Nia tasko do estas sorgi pri ĝi, nutri ĝin per akvo de nia interesiĝo kaj aldono de mineraloj al la tero, purigi ĝiajn foliojn, por ke ĝi ĉiam aspektu bele. Monato aspektas bele, laŭ mi, ne nur pro taŭgaj kaj interese elektitaj bildoj, sed ĝenerale. Mi ne hontus prezenti ĝin inter miaj neesperantistaj geamikoj, ĉar ĝi malmodernas aŭ io tia. Do la revuo papere certe povas servi kiel trafa vizitkarto de nia kulturo dum diversaj malfermaj tagoj, kiam ĉie en la mondo ni informas pri Esperanto. Krome, se iu konas nian lingvon, ĝi prezentas fakte interesan kaj taŭgan temaron, vere. ankaŭ impresas min, ke Almonato verkas homoj el la tuta mondo, kaj tio pri kio en intervjuo prezentita en la 151 elsendo diris Paulo, la ĉefredaktoro, ke pri la politikaj aferoj skribas homoj, kiuj vivas en la priskribata regiono. Tre trafa ideo. Kiel humanistino kaj diplomiĝanta filologion, kompreneble mi ĝuis unue la parton dediĉitan al literaturo kaj libroj. Sed mian intereson vekis ankaŭ informo pri rezultoj de censo farita en Slovaka Respubliko en 2021. Ĝi montris ekzemple, ke la rom-katolikan kredon konfesas tie 15,8% de la loĝantaro, kio kompare al statistiko el 2011 prezentas malkreskon je 7%. En Pollando oni organizis similan censon en la lasta jaro, sed la rezultoj ankoraŭ ne estis prezentitaj. El la politikaj temoj interesa por mi evidentiĝis artikolo pri la litova komerco blokita pro Tajvano. La artikolo informis min pri vere streĉaj rilatoj inter Ĉinio kaj Litovio, pri kiuj pli frue mi ne sciis. Same kiel artikolo pri portreto de la germana prezidento kaj kresko de naciisma partio en Irlando. Permesu tamen al mi, ke mi ne prezentos al vi elektitajn fragmentojn. Mi opinias, ke kiu ŝatas, tiu klopodos akiri la revuon. Anstataŭ tio, eble mi diros, kio mankis al mi, almenaŭ en tiu eldono, ĉar la aliajn mi nur vidis, sed pro tro multe da profesia laboro mi ne eksciis ilian enhavon, pardonu. Mi ŝatus trovi en Monato ekzemple felietonojn, eble similaj al tiuj, kiujn verkas István Ert por Kontakto. Krome flame mi akceptus la sciencan sekcion, kiu priparolus la plej novajn esplorojn en ĵurnalisma formo. Eble tiuj artikoloj estis en la antaŭaj eldonoj, sed kiel mi diris, mi eksciis nur la aprilan. Resume. Monaton mi trovis pli interesa ol pli frue mi imagis. Dankon, Agnieszka, pro la tasko, ke mi priparolu la revuon, sed antaŭ ĉio dankon al vi, Paulo, kaj al vi ĉiuj, kiuj okupiĝas pri ekzisto de la revuo. Nun mi komprenas, kial kelkaj jaroj antaŭe, post anonco, ke la revuo malaperos, la esperantistaro flame kontraŭstaris finon de ĝia ekzisto. Valoras, ke Monato ekzistu. Sendube. Gosia.
Diverseco estas ŝanco, ne minaco mia ham. Ĉiuj dancas kune kune ĉe la sama fajro. Mondo, mondo, la landlimoj, la militoj, la malsat, mi ne plu bezonas tion, kiam tiu ta. Malvidebla estas ankoraŭ lo la nova temp, sed ĉi venas krias bruas, blovas en la vent. Pazzo sul latero cantuniaco. Diversenso estas chanso, ne minazzo mia ham. Ciui danzas cune cune ce la sama fae. Y la milito y la malsat, vine plube zonas tion qui antiuta. Malvidebla estas
estas ancora o la nova tem. Se ci venas crias bruas provas en la ven. O marano, o marano, o marano, es tu paso sur latero cantuniaco.
Varsovia vento.
Estas en la mondo diversaj junularaj grupoj, kiuj okupiĝas pri diversajn junularajn kaj ne nur junularajn aferojn. Grupiĝas en tiu ĉi grupoj gejunuloj ĝenerale. Kiun grupon vi reprezentas?
Mi estas Tomas de Meire, kaj mi reprezentas la Verdaj Skoltoj.
Kio signifas Verdaj Skoltoj?
Estas skolta grupo, kiu parolas Esperanton, do estas ankaŭ internacia grupo de junuloj.
El kiuj landoj?
Ĉefe el Eŭropo, el Hispanujo, Francujo, Belgujo, Germanujo, ofte ankaŭ Svisojn ni havis, Marokanon. Do jes, ĉefe ĉirkaŭ Eŭropo.
Skoltoj estas en Maroko?
Jes, skoltoj vi trovas preskaŭ ĉie, sed nia grupo estas speciala en la maniero, ke ni serĉas esperantistajn infanojn. Do denaskuloj kaj infanoj kiuj de junaĝe lernis Esperanton kaj tiam ni kunigas ilin kaj instruas skoltumadon al ili. Do ne estas skoltoj komence, sed ili simple venas kaj ni skoltigas ilin.
Aha, do unue mi komprenis, ke temas pri skoltoj kiuj estas skoltoj ie en siaj landoj kaj decidis grupiĝi en skolta internacia esperantista grupo.
Ne. Estas iu alia organizo, SEL, kies celo estas esperantigi skoltajn grupojn, sed tio ne tiom bone funkcias. Do kreinto de nia grupo, Valère Dumont, pripensis, eble mi povas fari la inverson, skoltigi esperantistojn, anstataŭ esperantigi skoltojn, kaj ĝis nun tio havas sufiĉe grandan sukceson.
Kiom da membroj nombras la Verdaj Skoltoj?
Do, estas malfacile por meti certan ciferon, sed mi povas diri kiom da homoj venis al atendumadoj, la ĉefa programo de la Verdaj Skoltoj. Somere ni estis 16 ope, kaj la somero antaŭ tio 14 ope.
Do, sufiĉe granda grupo. Kiaj estas ideoj, planoj kaj maniero de via aktiveco?
Do, la ideo originale estis ke ni lernu vivkapablojn, do ja iĝu memstaraj homoj, skoltoj, ĉu ne? Kaj nun la celo estas transdoni la povon al la nova generacio de estroj, inkluzive mi, ke la projekto plu kresku kaj pligrandiĝu. Do la moto, la diraĵo de la Verdaj Skoltoj estas ni kreskas, kaj tio havas plurajn signifojn. Ni crescas persone, ni crescas kiel grupo, nia kulturo aŭ nia organizado ankaŭ crescas. Kaj
se iu aŭskultas nin nun kaj ankoraŭ ne aliĝis al iu ajn grupo, tamen konas Esperanton, ĉu povas kontaktiĝi kun vi kaj aliĝi?
Jes. Do ja la celo estas skoltumi en Esperanto. Kaj se esperantistoj jam estas skoltoj, tio estas pluspunkto, do ili povas helpi kaj jam scias pli malpli ĉion, se tamen povas havi la ĝuon de skoltumi en internacia grupo, etoso. Kaj estas tiuj, kiuj ankoraŭ ne estas skoltoj, al kiu ni devas instrui esti skoltoj.
Kiam tio ĉio komenciĝis?
En 2012 en Rose. Estas iu eta vilaĝo en Valonio, kai ni estis nau ope, mi pensas, kun Valer kai kelkai esperantistai junuloi de Germanujo, Belgujo kai Francujo. Tie la grupo kresketis kai ni restis ĉefe kun tiuj membroj kai aldonigis eble unu aŭ du por kelkaj jaroj, sed tiam ni allogis pliajn
kie
En esperantaj aranĝoj Noro kaj Ref la renkontiĝo de esperantaj familioj.
Kiom ofte vi renkontiĝas, ĉu nur unufoje somere, ĉu vi havas iujn virtualajn kunvenojn, renkontiĝojn, ĉu vi formas organizon oficiale, aŭ vi estas simple grupo kaj estas iu ĉefo?
Do, antaŭe estis simple iu grupo centrita ĉirkaŭ Valer, kiu gvidis ĉion. Sed ni tiam faris asocion kun prezidanto, kasisto, sekretario kaj tiel plu, kaj tio estos kelkaj plenkreskuloj, helpantoj, kiuj organizas tion kaj zorgas pri la mono kaj ĉiuj financaj aŭ ja.
Do tamen iu plenkreska persono ĉiam venas kun vi, do tio signifas, ke iu patro aŭ patrino devas esti proksime, ĉu?
Ne. Do ni havas la estrojn, la respondeculoj, kiuj zorgas pri la infanoj, estas kiel en via propra lando, ke vi povas sendi vian infanon al iu tendumado aŭ iu organizaĵo, kaj vi ne devas zorgi surloke. Sed kelkaj gepatroj ŝatas resti en la proksimeco, kaj ankaŭ jam gepatroj estis helpantoj surloke, kun kuirado kaj tiel plu. Kio pli faciligis por ni fari aliajn aktivaĵojn, ĉar kuiri ĉiutage prenas multe da tempo.
Jes, kompreneble, do mi revenos al tiu pli frua demando, kiom ofte vi renkontiĝas, ĉu vi renkontiĝas virtuale?
Nuntempe, dum la korona tempo, ni nur sukcesis renkontiĝi nur unufoje jare, do la tendumadojn, sed antaŭe kun la pli proksima grupo ĉirkaŭ Valonio ni ankaŭ plurfoje jare faris semajnfinojn. Momente ni ne organizas tuj plurajn aferojn jare, sed tio ja estas la plano por la futuro.
Tio signifas, ke vi ne renkontiĝas virtuale.
Ni faris tion de tempo al tempo dum la korona tempo, sed antaŭ tio tute ne.
Kaj kiel aspektas programo de tiu ĉi renkontiĝo? Ĉu homoj nur venas kaj amuziĝas ekde mateno ĝis vespero, kantas kaj iras dormi, ekskursas, aŭ estas io pli?
Do mi povas diri la pasintan tendumadon, estas bona ekzemplo. Ni ĉiuj alvenas, starigas la tendojn kaj preparas la vespermanĝon, endormiĝas, kaj la sekva mateno ni kutime ĉiuj kune matenmanĝas kaj faras bonan planon de la tago por ligno konstruado, do ni konstruis tendoturojn aŭ konstrui necesejon, floson, ĉar ni havis lageton apude, kaj aliel estas ankaŭ toĉimizaj artaĵoj, ke ni faras aŭ surmetas la simbolon de la verdaj skoltoj, por ke oni povu kunporti tion hejmen. Estas lernado de diversaj kapabloj skoltaj, kiel ja, legi mapojn, sekurecreguloj, kiam oni uzas tranĉilojn, hakilojn, segilojn, kaj lavi, kion oni foruzis de la manĝadoj, kuiri, kiel mi jam diris. Krom tio, ni provas organizi ankaŭ ekskursojn aŭ iujn specialajn vesperajn programojn, totemiĝojn. Do, fakte, mi nomis min mem Tomas, sed ni uzas totemojn, do vi ankaŭ povus nomi min Korsako.
Kio signifas Korsako?
Korsako estas iu vulpo el Rusio, kaj ĝi estis elektita kiel mia totemo, ĉar kelkaj de ĝiaj karakteristikoj tre kongruas kun mi, ĉar mi faras longajn vojaĝojn, kaj mi ŝatas esti en etaj grupoj, kaj mi ŝatas la malvarmon kaj tiaj trajtoj.
Kursoj de Esperanto?
Jes, ni ankaŭ jam faris tion en la pasinteco, sed ĉiuj niaj membroj bone parolas Esperanton, do tiuj lecionoj momente ne tiom necesas.
Al tiu tendumado oni venas kun propraj tendoj aŭ tendoj estas solvitaj de la organizantoj?
Do mi persone komportas mian propran tendon, sed ni aĉetis grandajn militistajn tendojn por meti ilin sur la tendoturon. Kaj tiam estas ankaŭ kun ŝnuroj, ke ni faras litojn je 2 metroj alte, kai en tiu tendoj tiam povas dormi 6-7 ok homoj samtempe.
Ĉu vi havas iun propran retejon, kie oni povas trovi pli da informoj?
Jes, ni havas retejon.
Sub mencio pri la mikrofona renkontiĝo estas simple ligilo al la retejo. Oni povas demandi vin tie, estas iu kontakta adreso?
Jes.
Do bone, tempo por vi paroli al esperantistoj en la tuta mondo.
Saluton, esperantistoj de la mondo. Se vi havas infanojn, kai vi ŝatus ke ili estu memstaraj aŭ memzorgaj aŭ vi simple volas ke ili havu amuzan semajnon en la naturo en sekura ĉirkaŭaĵo kun respondecaj plenkreskuloj, tiam vi povas veni kaj ni povas bone prizorgi pri via infano.
Kaj la infano trovos sin en la esperanta medio, ĉar la lingvo de verdaj skoltoj estas Esperanto. Ĉu verdaj skoltoj havas iun himnon?
Ni ne havas himnon, sed ni jes kreis diversajn kantetojn, kiujn mi ne kantos momente, ĉar ili iom ĝenas nian ĉefan estron Valer, ĉar estas iomete primokaj kantetoj pri li.
Se mi jam renkontiĝos kun Valer kaj subite hazarde mi havus mikrofonon, do tiam mi demandos lin, ĉu li kapablas kanti iun kanton de verdaj skoltoj. Koran dankon, Tomas, pro la renkontiĝo, kaj vin mi instigas interesiĝi pri verdaj skoltoj. Eĉ se vi ne deziras esti verda skolto, ĉar vi havas 16 jarojn, ĉu ne, do tiam vi povas aŭ iamaniere subteni la ideon, aŭ kontaktiĝi kun la verdaj skoltoj kaj demandi, kion mi povas fari por vi, ĉu ne. Koran dankon pro la intervjuo.
Volonte, bla bla bla.
Vi nur posedas vin mem, mi nur posedas min mem tamen. La mondo estas granda, ŝi posedas nur sin mem, li posedas nur sin mem tial. La mondo estas por ĉiuj, neniu en la mondo valoras pli ol amo. Nenio en la mondo kiel la ridanta infano. Kio vivas en mi, kion mi vidas en vi, estas la bela vivo, ĉio estas amo. La birdo kaj la canto, odoro de la floro, ĉio kio spiras volas resti en paco. Nenio en la mondo valoras pli ol amo. Nenio en la mondo kiel la ridanta infano. En mi, kion mi vidas en vi, estas la bela vivo, ĉio estas amo. Kio vivas en mi, kion mi vidas en vi, estas la bela vivo, ĉio estas amo. Ĉio estas amo, ĉio estas amo, ĉio estas amo.
Amo.
el irante ancora unu foion antaŭ la estimata publiko, mi sentas la devon antaŭ ĉio danki la legantan publikon por la viva kunsento, kiun ĝi montris por mia afero. La multaj promesoj, kiujn mi ricevas, kaj el kiuj tre granda parto estas subskribita senkondiĉe, la leteroj kun kuraĝigoj aŭ konsiloj, ĉio tio ĉi montras al mi, ke mia profunda kredo je l homaro min ne trompis. La bona genio de l homaro vekiĝis, de ĉiuj flankoj al la laboro ĉiu homa venas amasoj, kiuj ordinare estas tiel maldiligentaj por ĉia nova afero, junaj kaj maljunaj, viroj kaj virinoj, rapida sporti sian ŝtonon por la granda, grava kaj utilega konstruo. Vivu l homaro, vivu la frateco de l popoloj, vivu eterne!
Kaj jen ĉio, kion ni preparis al vi por ĉi programo.
Esperu ni, ke baldaŭ kun pli varma majo venos ankaŭ pli bonaj informoj.
Esperu ni.
Jes.
Salutas ni vin kore el Varsovio.
Nome de la tuta redakcio Gosia.
Kaj Irek.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis.
Justa se mondo plago e venada se mondo mia planeto estas graveda e milito
cobras fumego cielo lasis nin ciu in angelo noctoi malvarmai, pregioi cae larmai, sango cae svito.
Io ne giustos mi sentas, mancas al mondo prudento, iaciam homa genio, inventas potenza in armiro. Milito, milito.
Post longa noct matenigas, multae neniam vecigios. Contra la bomboi staras Colomboi, helpu nin Dio.
Kiel eleta infano crescas cruela tirano. Io ne giustas, io ne giustas hom tragedio. Io ne giustas, amico, iam al successas politico. Ja oni bombas de nove, ja oni murdas de nove. Milito!
De februaro ekis freneso.
Koro vundita por ĉiam kaj mi forgesos neniam. Ŝtat kontraŭ ŝtato, frat kontraŭ frato, homoj civilaj kaj kruelaj soldatoj, teruj
Mariupol, Herson, Hostomel, Militopol, Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Sumy, Izyum, Irpin, Kyiv, Bucha, Varsovia, Vilno, Rigo, Talino, Bucaresto, Londono, Romo, Parizo, Berlino,